Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de marți, 20 aprilie. Hristos a înviat. La microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Vă invităm să ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. În următoarele 4 zile, vremea se anunță instabil, acum pe alocuri plouă slab. Când ieșiți din casă, luați-vă și umbrelele, pentru că ar mai putea să cadă precipitații la această oră. Mercurul din termometri indică 9 grade. Maxima miezii va ajunge până la 14.
Mâine cerul se menține acoperit, iar mercurul din termometre urcă până la 18 grade Celsius. Joi sunt prognozate aceleași 18 grade, dar cerul se descoperă de nori, iar vineri termometrele vor indica chiar 22 grade Celsius, în condițiile unui cer variabil.
Astăzi, Comisia Parlamentară pentru Elucidarea Evenimentelor de după 5 aprilie 2009 și încheie activitatea pentru că îi expiră mandatul. Astfel, Comisia trebuie să vină în cadrul ședinței Parlamentului din 23 aprilie cu raportul final, unde să fie oferit un răspuns clar ce s-a întâmplat pe 7 aprilie anul trecut. Ori deocamdată nu se cunoaște clar ce s-a întâmplat, cine e vinovat de morți, violență și distrugerile materiale, cine a comandat și cine a executat fără de legile. Raportul conține 180 de pagini. În cadrul anchetei au fost analizate sute de materiale foto și video, au fost audiați 90 de martori, printre care politicieni, judecători și polițiști. Rolul raportului realizat de comisie este să atenționeze organele abilitate și nici de cum nu să emită un verdict. Președintele Comisiei de Anchetă, deputatul Vitalie Nagacevski, va răspunde în această dimineață la întrebările Europei Libere.
Aflați în partea a doua a ediției dacă viața merge sau nu înainte fără proiectul politic al lui Ciornei. În rubrica Realitatea cu Amănuntul, Iulian Ciocan vă explică cum trebuie să fie un politician care vrea să schimbe viețile oamenilor. Începem însă cu buletinul de știri prezentat din studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. Bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Aeroportul Chișinău își reia astăzi activitatea, dar mai multe zboruri vor fi și astăzi anulate și Curtea Constituțională a promis să examineze repede cele două proiecte de schimbare a felului cum se alege șeful statului. Sunt două din titlurile dimineții. Uniunea Europeană a hotărât să deschidă treptat spațiul aerian, ținând cont însă în primul rând de siguranța pasagerilor.
From tomorrow morning on, we should see progressively more.
Comisarul European al Transporturilor, Siim Kallas, a spus aseară că începând de astăzi vor zbura mai multe avioane, adăugând că este o veste bună pentru pasagerii blocați și pentru industria aviației civile. O veste proastă vine însă din Marea Britanie, meteorologice și spre continent. Moldova urma să deschidă aseară spațiul aerian cu titlul de încercare până astăzi după amiază la ora 15. Dacă nu se schimbă condițiile meteo, spațiul aerian va rămâne deschis. Aeroportul Chișinău și-a reluat astăzi activitatea. Potrivit site-ului aeroportului, astăzi la 5:20 a aterizat la Chișinău o cursă de la Istanbul. În acest moment este așteptat avionul de Kiev. Tot de pe site-ul aeroportului aflăm însă că sunt încă anulate cursele programate astăzi spre București, Milano, Budapesta și Frankfurt. Un funcționar de rang înalt al Ministerului de Externe a fost arestat ieri la Chișinău. Șeful Direcției Cooperare Bilaterală, Vyacheslav Cebotari, este bănuit că ar fi cerut 4.000 de euro de la o organizație pentru a-i facilita un contract în străinătate. Arestarea lui Cebotari, anunțată abia ieri, a avut loc la 14 aprilie într-o acțiune în flagrant a poliției, care, în afara diplomatului, a arestat și o rudă de acestuia. Curtea Constituțională a promis să examineze rapid cele două proiecte de schimbare a felului cum se alege șeful statului, propuse de putere și de opoziție. Propunerea Alianței ar urma să fie examinată la 29 aprilie, iar a comuniștilor la 4 mai. Autoritățile din Kirghizistan au trimis trupe suplimentare la periferia capitalei Bishkek, unde au avut loc ieri ciocniri soldate cu cel puțin 2 morți. Ieri, localnicii de etnie kirghiză au jefuit casele unor etnici ruși și meșchetieni din Maievka. Potrivit agenției Reuters, agresorii voiau și să intre în posesia pământurilor celor atacați. Mai multe persoane au fost arestate. Următoarea conferință internațională pe tema Afganistanului va avea loc la Kabul pe data de 20 iulie. Anunțul a fost făcut de emisarul special pentru Afganistan al Statelor Unite, Richard Holbrooke. El a spus că țara sa va fi reprezentată de secretarul de stat Hillary Clinton. China va ține miercuri o zi de doliu național în memoria victimelor cutremurului de săptămâna trecută. Bilanțul victimelor a trecut ieri de 2000. Încă 195 de oameni sunt dați dispăruți. Cutremurul a distrus un oraș cu 90.000 de locuitori din provincia Yushu, aflată pe platoul tibetan. Și naveta spațială americană Discovery face astăzi, după amiaza, a treia încercare de aterizare la Centrul Spațial Kennedy din Florida. Luni, două tentative au fost abandonate din cauza vremii înnorate și ploioase. Discovery revine de la Stația Spațială Internațională după o misiune de două săptămâni. Este unul din ultimele zboruri ale navetelor spațiale americane care vor fi retrase din circulație în septembrie. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Știri pe scurt ascultați în partea a doua ediției. Toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți la orice oră la adresa noastră pe internet la europalibera.org.
Încă la sfârșitul lunii octombrie, Parlamentul a decis crearea Comisiei de Anchetă a evenimentelor ce au avut loc după 5 aprilie 2009. Spuneam că un număr mare de materiale au fost adunate, iar studierea acestora durează mai mult timp. Astfel, legislativul ar putea să se pronunțe pe marginea raportului finalizat chiar în această săptămână, mai exact vineri 23 aprilie. Invitatul emisiunii matinale de astăzi este deputatul liberal-democrat Vitalie Nagacevski, președintele Comisiei Parlamentare pentru Elucidarea evenimentelor postelectorale din 2009. Domnule Nagacevski, bună dimineața!
Bună dimineața!
În ce măsură informația prezentată de Comisia Parlamentară va contribui la elucidarea circumstanțelor în legătură cu protestele din anul trecut?
Eu cred că oricare informație care se referă la respectivele evenimente contribuie la elucidarea situației din perioada respectivă.
Am înțeles că aproape 100 de martori au fost audiați în comisia dumneavoastră. Aveți și 180 de pagini ale acestui raport. Care sunt cele mai relevante sau concluziile la care ați ajuns?
Nu cred că îmi pot acum să redau cele mai relevante concluzii, deoarece au fost formulate mai multe concluzii și fiecare concluzie are relevanța sa. Și să redau acum aceste concluzii n-am să pot, deoarece nu le țin minte în primul rând și în al doilea rând. Eu cred că ar fi fost incorrect în fața colegilor mei deputați ca să prezint aceste concluzii de la început mass media și pe urmă Parlamentului.
Dar ce s-a întâmplat totuși la 7 aprilie?
Păi la 7 aprilie cred eu că este notoriu ce s-a întâmplat. A fost un meeting care ulterior a degenerat în violență.
Cine e vinovat?
Cine este vinovat?
Da.
Nu cred că am să vă pot să vă spun acum cine este vinovat, deoarece la întrebările acestea mai mult ar fi trebuit să răspundă organul de urmăriri penal și nu o comisie de anchetă.
Da, ați invitat și martori care au refuzat să răspundă la întrebări. Aceasta v-a ajutat sau v-a îngrelat activitatea comisiei?
Desigur că asta împiedică activitatea comisiei. De altfel, au fost și martori care au refuzat să prezinte în fața comisiei de anchetă și au fost și unele întreprinderi, unele organizații, unele autorități care ne-au plasat informații mincinoase.
Cum explicați acest lucru?
Prin sfidare, prin frică, prin dorința de a se eschiva de la orice responsabilitate.
Dar neadevărul poate fi pedepsit, nu?
Bine, într-un fel sau altul, însă în situația actuală comisia nu poate să reacționeze în niciun fel, nu poate sancționa nicio persoană care a avut un comportament descris mai sus. Însă în același timp vom solicita de la organele care supraveghează cei care au avut respectivul comportament ca să vadă dacă îi pot sancționa sau nu.
Am înțeles că raportul include recomandări de modificare a legislației pentru situații similare protestelor din 7 aprilie.
Nu, eu nu pot să vă spun că anume modificare a legislației. E vorba de anumite recomandări care ar trebui să contribuie pentru ca să nu se mai admită situații similare pe viitor.
Da, ați răspuns la întrebarea dacă cumva puterea de atunci a onorat toate obligațiunile care îi stăteau în față?
În principiu, de fiecare dată ne-am pronunțat, majoritatea s-au pronunțat că totuși autoritățile de atunci nu și-au îndeplinit absolut toate obligațiile pozitive pentru a nu permite situația care a avut loc în aprilie anul trecut. De altfel, este și evident, chiar și din filmul prezentat de către domnul Ghimpe și domnul Chertoacă, chiar și din descrierile care au fost făcute de mai mulți martori participanți la manifestații, mai ales în ceea ce privește evenimentele de după 6-7 aprilie.
A fost o persoană sau mai multe persoane care au dat ordine atunci?
Ordine ce? Desigur că au fost mai multe persoane care au dat diferite ordine.
Ordine să se aplice forța.
Vedeți că noi nu putem vorbi despre neaplicarea forței în asemenea situație, va din contra, în asemenea situație forța trebuie să fie aplicată. Pur și simplu această forță trebuie să fie proporțională situației create. Atât e tot. Dar în cazul în care e vorba de anumite acțiuni violente, autoritățile sunt obligate să aplice forța.
Autoritățile nu vroiau să recunoască că a fost aplicată și arma. Totuși, împușcături s-au auzit în aceste zile. Ați elucidat cazul?
Eu cred că respectivele împușcături țin mai mult de organele de urmărire penală. Eu vedeți că dumneavoastră tot încercați să mă întrebați. Eu nu cred că ar fi fost corect ca să vă răspund la aceste întrebări pe motiv că eu trebuie să le prezint, să prezint aceste răspunsuri în fața Parlamentului și ulterior de ele vor fi făcute publice.
Am înțeles de asemenea că și asupra cazului Boboc deocamdată nu vă puteți exprima clar.
Dar nici nu vom putea să ne exprimăm clar, deoarece nu avem puternicirile necesare. Asupra cazului Boboc trebuie să se pronunțe clar numai organul de urmărire penală și instanța de judecată. Comisia de anchetă cum poate pronunța asupra acestui caz?
Potrivit surselor neoficiale, aproximativ 275 de polițiști au avut de suferit. Printre cei pe care i-ați ascultat au fost și reprezentanții Ministerului de Interne. Ce ați aflat de la ei?
Situația care a avut loc în acea perioadă, adică circumstanțele în care ei au fost răniți, circumstanțele în care ei au fost atacați, am încercat să-i ascultăm pe toți pentru a avea un tablou cât mai echidistant, cât mai corect, cât mai clar.
Ați analizat și cazurile de maltratare și deces care au survenit după 6-8 aprilie 2009?
Am încercat să acoperim absolut totul ce a avut loc în aprilie 2009, inclusiv și cazurile după 7 aprilie.
Da, dacă e să ne răspundeți clar, se va cunoaște vreodată adevărul despre ceea ce s-a întâmplat după 5 aprilie 2009?
Totul depinde care este sensul întrebării dumneavoastră.
Să cunoaștem ceea ce s-a întâmplat?
Păi ceea ce s-a întâmplat o să cunoaștem și cunoaștem. De altfel, ceea ce s-a întâmplat a fost reflectat în mass media, a fost discutat pe larg, în principiu, în linii generale, cam se cunoaște ceea ce a avut loc în acea perioadă.
Înțeleg eu că până vineri prea puțin ați fi disponibil să ne oferiți informație mai multă, da?
E o chestie de bun simț. În principiu, doar raportul totuși trebuie de la început să fie prezentat Parlamentului și ulterior el poate fi discutat în orice moment cu oricine.
Da, investigațiile făcute de dumneavoastră sunt în paralel cu ceea ce face și Procuratura sau se complimentează?
Eu cred că ele se complementează sau, bine, să spunem așa, procuratura sau organele de urmăriri penală examinează situația prin prisma codului penal, individualizând fiecare acțiune, pe când comisia noastră face o analiză politico-juridică. Adică, totuși, e o chestie mai diferită decât ceea ce face procuratura și noi niciodată nu încercăm să găsim sau să individualizăm acțiunile sau inacțiunile persoanelor și nu încercăm să le dăm o apreciere prin prisma codului penal.
Dar această analiză politico-juridică îi va ajuta pe procurori? Îi va ajuta mai mult la elucidarea veridică a evenimentelor?
Eu cred că oricare material care se referă la acea perioadă, oricare analiză poate să-i asiste pe procurori pentru a elucida evenimentele prin prisma codului penal.
Pentru că acum îmi pun întrebarea, nu pot exista două adevăruri, unul pe care o să-l anunțe comisia pe care ați condus-o dumneavoastră, altul pe care procuratura?
Nu, desigur că nu poate fi vorba despre două adevăruri. Cred că având în vedere că noi mergem sau facem analize diferite, nu poate fi vorba despre rezultate, dar chiar și dacă e vorba de aceleași evenimente, nu cred că e vorba despre rezultate diferite, deoarece vă spun că noi facem prin prisma politicului această analiză, iar procuratura o face analiza prin prisma codului penal.
Mulțumim frumos! Invitatul dimineții a fost Vitalie Nagaceschi, președintele Comisiei Parlamentare de Anchetă a Evenimentelor din 7 aprilie 2009.
Este ora 7 și 16 minute. În continuare vom afla cum un pistol jucărie poate distruge visul american. Înainte de asta, ascultăm știrile pe scurt prezentate din studioul de la Praga de Mircea Țicudean.
Țările europene își deschid treptat spațiile aeriene și aeroporturile. Și-a reluat activitatea și aeroportul din Chișinău. În această dimineață a aterizat cursa de Istanbul, dar 4 sosiri programate pentru astăzi, București, Milano, Budapesta și Frankfurt, sunt date ca anulate. Au plecat în această dimineață cursele de Antalya și Sankt Petersburg, ca și cea de Moscova, iar la această oră se pregătea să plece Timișoara. Un funcționar de rang înalt al Ministerului de Externe a fost arestat ieri la Chișinău. Șeful Direcției Cooperare Bilaterală, Vyacheslav Cebotar, este bănuit că ar fi cerut 4.000 de euro de la organizație pentru a-i facilita un contract în străinătate. Curtea Constituțională a promis să examineze rapid cele două proiecte de schimbare a felului cum se alege șeful statului, proiecte propuse de putere și de opoziție. Propunerea Alianței ar urma să fie examinată de curte la 29 aprilie, iar a comuniștilor la 4 mai. Autoritățile din Kirghizistan au trimis trupe suplimentare la periferia capitalei Bishkek, unde au avut loc ciocniri soldate cu cel puțin 2 morți. Ieri, localnicii de etnie kirghiză au jefuit casele unor etnici ruși și meșchetieni din Maievka. Potrivit agenției Reuters, agresorii voiau să intre și în posesia pământurilor celor atacați. Următoarea conferință internațională pe tema Afganistanului va avea loc la Kabul pe data de 20 iulie. Anunțul a fost făcut de emisarul special pentru Afganistan al Statelor Unite, Richard Holbrook. China va ține mâine, miercuri, o zi de doliu național în memoria victimelor cutremurului de săptămâna trecută. Bilanțul victimelor a trecut ieri de 2000. Încă 195 de oameni sunt dați dispăruți. Și naveta spațială americană Discovery va face astăzi după amiaza a treia încercare de aterizare la centrul Kennedy din Florida. Luni, două tentative au fost abandonate din cauza vremii înnorate și ploioase. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mircea, mulțumim. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Șapte și 19 minute. Paul, ai reușit să te uiți și pe ceea ce scriu ziarele, revista presei? O încep cu?
Încep cu Jurnal de Chișinău. Bătălia decisivă filat contra Voronin, scrie Nicolae Negru. El se referă la cele 30% din moldovenii care nu știu cu cine să voteze în eventualitatea unor alegeri anticipate. Iar Petru Bogatu se întreabă dacă e democratic sau nu să interzici Partidul Comuniștilor sau să condamni comunismul. El consideră că dacă nazismul este un demon, atunci comunismul este fratele lui mai mare. În Nezavisemaia Moldova, Partidul Comuniștilor declară că protestează împotriva atitudinii irresponsabile a actualei conduceri, pentru că aceasta nu consideră importantă participarea la Ziua Victoriei de la Moscova. Și ziarul de limbă rusă Panorama se întreabă dacă vreo delegație a Moldovei va participa la această paradă. Tot Panorama mai are o listă cu veniturile celor mai mari companii din Republica Moldova. Constantin Tănase are și el o întrebare pe care o publică în cotidianul Timpul: de ce Parlamentul din 1990 nu a votat unirea, precum a făcut-o Sfatul Țării în anul 1918? Pentru că, scrie editorialistul, există mai multe asemănări între cele două. Religia politică sau politică religioasă în Republica Moldova? Găsiți răspuns la această întrebare în cotidianul Moldova Suverană și publicația Adevărul Nistrean, care apare în autoproclamata Transnistria, scrie că s-au făcut deja listele celor 900 de veterani care au luptat în războiul al doilea mondial. Aceștia vor primi ajutor financiar de la 1500 la 5000 de ruble transnistrene.
Mulțumesc, a fost revista Pireții cu Paul Hodorogea.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După ce acum câteva luni a anunțat cu surle și trâmbițe lansarea unui nou proiect politic, omul de afaceri Nicolae Ciornei a declarat de unesc că s-a răzgândit și nu mai vrea să se ocupe de politică. Firește că această schimbare de macaz n-are cum să provoace o decepție profundă printre simplii muritori. În anii tranziției, lumea s-a săturat de puzderie de partide și partiduțe care tot apar pe scena politică. Viața merge înainte cu sau fără proiectul lui Nicolae Ciornei. Totuși, câteva precizări ar trebui făcute în legătură cu această retragere a prosperului businessman de pe înălțimile pe care le jinduise anterior. Politica e o chestie serioasă, sau cel puțin ar trebui să fie. De aceea, în mod normal, ea nu ar trebui confundată cu frivolitatea, cu jocul de politică. În mod normal, cel care vrea să devină politician, să schimbe viața oamenilor, trebuie să fie consecvent, tenace, hotărât. Da, poți să te răzgândești să mergi la mare sau la alimentară, dar e de dreptul bizar să te răzgândești să faci politică după ce ai declarat răspicat că intri în politică. E adevărat că Nicolae Ciornei a mai spus că în acest răstimp tratativele lui cu unii politicieni autohtoni au eșuat. La fel de adevărat însă e și faptul că cel dornic de a schimba viața concetățenilor n-ar trebui să renunțe atât de ușor la proiectul său doar pentru că niște politicieni nu vor să-l sprijine. Miza unui politician adevărat trebuie să fie electoratul, nu ceilalți protagoniști ai arenei politice. În altă ordine de idei, dispariția prosperului om de afaceri din lumina reflectoarelor politice e cu adevărat regretabilă. În politica moldovenească ar trebui să vină și mulți oameni bogați, prosperi, pătrunși de sentimentul că propria lor avuție și avuția țării sunt interdependente, importante deopotrivă. Ori impresia multor cunoscuți, prieteni, vecini de-ai mei este că de-a lungul anilor în politica moldovenească au venit cu precădere cei dornici de a se îmbogăți prin politică.
În jurnalul de corespondent, Peter Petkov de la Sofia vorbește despre cum mizeria te poate împinge să cazi în capcane care te pot costa 15 ani de viață.
O profesoară de literatură și limba engleză în vârstă de 37 de ani, cu soț șomer, 2 copii și 3 diplome universitare, poreclită de elevii săi sfântă, va apare în fața tribunalului din Plebna sub acuzație că a jefuit 20.000 de leva, 10.000 de euro, dintr-o sucursală a ProCredit Bank Bulgaria. Pole Dăscălova a împărțit în două opinie publică din țară. Pentru unii, profesoară care a amenințat cu un pistol jucărie cele 3 funcționari ale sucursalei în unul din cartierele de periferie ale Plevnei a devenit simbolul jafului, la care sunt supuse băncile bulgare în perioada tranziției. Pentru alții, Dăscălova este victima a mizeriei în care se află profesorii bulgari. Istoria este luată parcă din scenariul filmului Ia banii și fugi, făcut de Woody Allen în 1969. Acolo eroul principal încearcă să jefuiască o bancă din Manhattan, însă pistolul său făcut din săpun se înmoaie și îl trădează. În versiunea bulgară, profesoara reușește cu jucăria sa din plastic și pleacă cu o pungă plină de bani. O altă deosebire, pe Dăscălova o așteaptă o sentință de la 6 la 15 ani, ceea ce transformă scenariul comic într-o dramă. De fapt, o tragedie se putea întâmpla în chiar ziua jafului dacă gardianul băncii era la datorie și trăgea în hoțul mascat. Colegii o caracterizează pe Dăscălova drept o persoană inteligentă, corectă și ponderată. Profesoara de literatură este departe de profilul clasic al jefuitorilor de bănci. Ea și-a realizat planul într-un mod aproape profesional, dar și-a păstrat acasă pungă cu inscripția băncii, foloarul și ochelarii cu care s-a deghizat, precum și pistolul jucărie. Și-a recunoscut vina imediat după ce a fost arestată. Motivul jafului este de asemenea ieșit din comun. Pe data de 11 mai, Dăscălova urma să zboare în Statele Unite ale Americii cu o carte verde, câștigată la loterie internațională. Acolo urma să primească un salariu anual de 80.000 de dolari. A avut nevoie de bani pentru a-și achita datoriile față de bănci și de rude. Unul altul ar fi plecat fără a se gândi la credite și la împrumuturi. Aceasta este logică omului de rând al tranziției. Dăscălova însă a devenit o statică moralei de provincie care nu-i permitea să plece fără a-și plăti datoriile. Mizeria a împins-o într-o capcană. Ea a acționat ca un sinucigaș, dar a avut totuși șanse ceva mai mari. Petru Petcov pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii, cotidianul New York Times a publicat extrase din ceea ce a prezentat drept un document intern al Pentagonului cu privire la poziția administrației americane în cazul în care Iranul obține armament nuclear. Cum a reacționat Casa Albă? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Robert Gibbs, a spus că New York Times a publicat fragmente fără să aibă acces la întreg documentul. Articolul din ziar citează un document atribuit ministrului american al apărării, Robert Gates, în care acesta cere o strategie mai cuprinzătoare a administrației Obama față de pericolul nuclear iranian. Cotidianul a citat o oficialitate americană care, sub beneficiul anonimatului, ar fi spus că documentul a fost extrem de important, atrăgând atenția asupra unor lacune. Gates a spus ulterior că articolul a denaturat pozițiile sale. Să scrii un articol fără să vezi documentul respectiv este ieșit din comun, a spus purtătorul de cuvânt al președinției. Acesta a adăugat că îi se pare de necrezut că un ziar de prestigiul New York Times poate publica un articol pe baza unor scurgeri de informații despre un document la care ziariștii nu au avut acces. Peter Baker, de la New York Times, care s-a aflat în sala în care purtătorul de cuvânt a formulat acuzațiile, a luat apărarea ziarului spunând că articolul este bine documentat. Săptămâna trecută, purtătorul de cuvânt Robert Gibbs a spus într-un interviu publicat în Washington Post că este nemulțumit de comportamentul anumitor ziariști. Iar Gibbs a arătat că administrația Obama este cea mai transparentă din istorie. Atâta timp cât există presă și cât există un birou de presă, va exista adversitate, a spus purtătorul de cuvânt. În general, până acum, Barack Obama este considerat de presă ca fiind distant și preferând aparițiile cu coreografie prestabilită contactelor spontane. Multe dintre eșecurile administrației de până acum au fost puse pe seama faptului că Obama a renunțat la stilul său angajat și angajant din campanie. Odată cu a doua parte a dezbaterii cu privire la sistemul de îngrijire a sănătății, președintele și-a modificat însă strategia și a ieșit din nou la atac într-o manieră convingătoare. Dar încet, încet, îndelungata lună de miere a lui Obama cu presa se termină și de aici încolo administrația va lua din ce în ce mai mult act de forța celei de-a patra putere în stat, presa. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Este ora 7 și aproape 29 de minute. Amintim principalele știri. Astăzi va fi reluat parțial traficul aerian în Republica Moldova. Acum câteva clipe a decolat avionul de pe cursa Chișinău-Sankt Petersburg. La ora 9 și 25 de minute va ateriza avionul de pe cursa Kiev-Chișinău. Deși anterior s-a anunțat că va fi deschisă cursa Chișinău-Budapesta de la ora 5 și 45 de minute, aceasta a fost anulată în ultimul moment. Și un funcționar de rang înalt al Ministerului de Externe a fost arestat ieri la Chișinău. Șeful Direcției Cooperare Bilaterală, Veceslav Cebătari, este bănuit că ar fi cerut 4.000 de euro de la o organizație pentru a-i facilita un contract în străinătate.
Toate emisiunile Europa Liberă, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org.
Valentina Ursu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție. O zi cât se poate de bună, aici Radio Europa Liberă.